Broers en susters, ons lofsang vanaand kom uit Psalm 107. Ons oefen die eerste drie verse, loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Die eerste drie verse van Psalm 107. Susters, na die seëngroet wat ons ontvang, gaan ons saam sing Psalm 45 verse 1, 2, 14 en 16. Psalm 45 verse 1, 2, 14 en 16. Kom ons staan vir die seëngroet.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Kom ons vra die Here om sy seën. Ons Vader, bewaarder van Israel, ons bid om genade, barmhartigheid en vrede. Van u en die Here Jesus Christus, hy wie u seën is in waarheid en liefde. Amen. Ons almagtige Vader, ons kom vir 'n tweede keer hier in die huis by mekaar. En ons is vir 'n tweede keer bevoorreg om hier U te mag ontmoet. Wat U ook vanavond 'n afspraak met ons het. En hier is ons om U te dien. Hier is ons om U woord te hoor. Daarom vra ons ook, lei ons deur die Gees. Wees met ons, sodat ons gedagtes, ons verstand helder mag wees. Dat ons mag hoor wanneer U praat. Dat ons ook mag raak sien dit wat U ons wil wys. Gee aan ons die Gees, sodat ons nie sal vaskyk in ons eie dwaasheid nie. Maar dat ons U in glorie mag sien. Dat ons mag sien wat U vir ons doen. Dat ons mag sien wie U is. En hoekom ons in die eerste plek hier mag staan en aanbid. Wees ons genadig en gee aan ons dit. Dit bring ons alles na U toe, alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In die woordverkondiging vanaand luister ons na Romeine 3 vers 9 tot 31 en saam met dit ook Sondag 23 van die Heidelbergse Katekismus. Maar nou eers ter voorbereiding daarvoor Psalm 14 vers 1 tot 3 en vers 5 waar ons juist ook sing oor daai eerste gedeelte in Romeine 3. Daar sing ons vermeet hulle dwaas wat hoogwys spot sê in sy hart daar is geen God. Hul dade is afskuwelik sleg geen een wat goed doen in sy weg. Psalm 14 vers 1 tot 3 en vers 5 en dan lees ons saam.
Yeah.
En jy kan saam met my blaai na Romeine 3. Romeine 3 uit die 53 vertaling. En hiervan lees ons vers 9 tot 31, vers 9 tot aan die einde van die hoofstuk van hoofstuk 3. Hier is die woorde van God. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hul keel is 'n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou, let mooi op, hier is 'n groot wending in die teks. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat van tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien het inderdaad een God is, wat besnedenis sal regverdig uit die geloof, en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Hiermee saam kyk ons na Sondag 23 van die Heidelbergse Katechismus. Jy kan saam met my blaai. Ons kyk na al die vrae. Vraag 59 tot 61. Maar wat baar het jou dat jy dit alles glo? Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Dan bely ons slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Net weer ons fokusvers, vers 24. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons fokus veral baie op die katechismus, op wat die katechismus sê, en hoe die katechismus hierdie lyn volg, ons volg die lyn wat die katechismus volg, en dan bou ons dit aan deur die teks wat ons gelees het. So wat baar het jou nou as jy glo? 'N baie direkte en op die man af vraag, wat die katechismus hier aan ons vra. En dan moet ons onthou, die katechismus is 'n baie persoonlike dokument. Het is eintlik 'n dokument wat in gesprek is met die leser. Want hy vra soos, wat baar het jou? En wat glo jy? En wat weet jy van? En dan antwoord ons, ek glo. Of ek bely. Baie persoonlike dokument. En daarom moet elkeen vir homself die vraag vra, wat baar het my dat ek 'n Christen is? Wat baar het my, wat help het my nou eintlik dat ek glo? Van wat se nut is dit? En dan is die antwoord wat ons bely baie kort en eenvoudig gestel. Maar tog is dit eintlik die rykste en waardevolste antwoord wat ons het. Ons kan selfs so ver gaan om te sê, sonder hierdie leer, en daarmee maak ons nie hierdie, ons reduseer dit nie net tot 'n leer nie, maar sonder hierdie het ons nie 'n geloof nie. Die antwoord op die baat van jou geloof word as volg weergegee, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Die vraag bly dan egter, maar hoe word ek regverdig voor God? En wat beteken hierdie woordjie regverdig? Of die woord geregtigheid? Want is wanneer jy geregtigheid besit, dat jy regverdig is. Maar wat beteken hierdie woordjie geregtigheid? En dis wat ons nou juist wil ondersoek. Die tema vir die preek is, Christus is jou geregtigheid voor God, glo in hom. Ons bou hierdie tema uit aan die hand van die drie volgende hoofpunte. Eerstens die betekenis van geregtigheid, tweedens die basis van geregtigheid, en derdens die ontvang van geregtigheid. So wat beteken dit, waar kom dit vandaan, en hoe maak ek dit myne, hoe kry ek dit? Dit is veelste algemeen om te hoor van mense ongelukkig, wat hulle self Christene noem, en dan as mens net 'n bietjie met hulle praat, as mens dalk 'n paar vrae vra, as jy die persoon beter wil herken, dan kom ons agter, hulle ken eintlik net die basiese dinge. Hulle weet nie regtig hoe werk hierdie redding ding nie. Hulle weet nie regtig hoekom is ons Christene nie. Is ons Christene omdat ons net kerk toe kom en nou is ons Christene nie? Of is ons Christene omdat ons aan iemand behoort, omdat iemand ons gekoop het? Mense weet nie regtig hoekom is hulle Christene nie. Hulle kan nie regtig presies verduidelik hoe werk hierdie offer wat Christus vir die mens gebring het nie. Wat doen dit eintlik nou vir die mens? En daarom, as jy vanavond bevind dat jy nie eintlik weet hoe hierdie verlossing werk nie, as jy nie eintlik weet hoe Christus vir jou gesterf het en jou red nie, dan moedig ek jy aan om mooi op te let na die woorde van ons belydenis en die woorde van die skrif. Maar eerstens die betekenis van geregtigheid. In ons vraag na die betekenis van geregtigheid, is daar een kern aspek wat ons moet verstaan. En hierdie aspek het baie mense dalk al lankal van vergeet of nog nooit van gehoor nie. En daarom wys ons nou daarop. En daarom wil ons ook die volgende vraag stel. Wat is jou eerste gedagte as ek vir jou sê, vir jou om gered te wees, moet jy net perfek wees? Daar moet niks fout wees met jou nie. Jy moes nog nooit sonde gedoen het nie. moes nog nooit verkeerd reageer het in enige situasie nie, nog nooit die verkeerde ding gesê het nie, nog nooit die verkeerde ding gedink het nie. Heeltemal perfek. Jy moes jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. God moes jy perfek lief hê, alles doen wat die Here vra, en dan, slegs dan is jy perfek. En slegs dan kan jy reg wees voor God. Slegs dan kan jy werklik vrye toegang tot hom hê. Want daar is geen letsel op jou nie. En dit is egter wat die skrif sê. Om by God te wees moet jy heilig en sonder sonde wees. Geen letsel nie. In die tuin van Eden mocht die mens saam die Here wandel, solank as wat hulle gehoorsaam was aan die insettinge van die Here. En die oomblik toe hulle ongehoorsaam was, word hulle uit die tuin verjaag. Hulle mag nie weer daar in die tuin kom nie. Hulle kon nie meer in die teenwoordigheid van die Here daar in die tuin kom nie. En nou sit die hele menslike geslag met 'n probleem, want Adam is die verbondshoof van die mens. Hy is die hoof van die menslike geslag. En in hom is die hele mensdom skuldig voor die Here. En hier is nie verre geskiedenis dinge waarin ons nie regtig glo nie, maar wat ons hier leer nie. Ons is deel van daardie menslike geslag. Daardie menslike geslag wat ook sondig is in Adam. Dit is presies wat Paulus ook in die boek Romeine aan ons sê in hoofstuk 3 vers 10 tot 12. Hy sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Met ander woorde, daar is geen mens wat in perfekte gehoorsaamheid die Here dien nie, wat perfek heilig leef nie. En daarom het geen mens toegang tot God nie. Geen mens kan sê, ek is reg voor God nie. Nou ja, dit is waar, as gereformeerdes is die eerste reaksie op hierdie vraag, hoe word jy gered? Dan sal ons eerder sê, slegs deur die geloof. Nou dit is natuurlik heeltemal waar, maar hoe versoen ons dit met die Here wat sê, jy moet perfek wees. Daar mag geen letsel op jou wees nie. Geen sonde mag jy doen nie. Hoe bring ons hierdie twee by mekaar uit? Ons moet perfek wees, ons moet geregtigheid besit, met ander woorde ons moet reg wees, en dan kan ons toegang tot hom verkry. En dit is precies waar ons nou wil kyk. Die vraag is dus, wat is geregtigheid? Kinders, jy moet ook mooi oplet, geregtigheid is 'n groot woord, maar 'n belangrike woord. Geregtigheid. En geregtigheid voor God is precies dit wat ons nou al heeltyd sê, dit is om perfek voor die Here te wees. As ons dit so eenvoudig stel, perfek voor die Here. Daar is niks fout met jou nie. Jy doen nie sonde nie. Jy het nog nooit sonde gedoen nie. Jy is perfek voor die Here. In ander woorde, die Here verklaar jou as reg met hom. Jy is reg voor God. Daar is geen aanklag teen jou nie. Jy het nog nooit op enige manier teen die Here gesondig nie. En veral ook hier in Romeine kry ons die idee van 'n hofsaak. Om geregtigheid te besit, met ander woorde, 'n regsterm, 'n juridiese term. Die Here verklaar dit beskryf ons regsstatus voor God. En God die Vader as die groot regter is dan die een wat sê, jy is skuldig, geregtig of onskuldig, ongeregtig. Hy is die een wat dit verklaar. Nou dit beteken natuurlik dat elkeen van ons wat hier sit, 'n eksistensiële probleem het. En so ook elke mens wat geleef het, nou leef en nog gaan leef. Want elke mens in sy natuurlike staat staan skuldig voor die Here. Elke mens, klein en groot, jonk en oud, elke mens staan skuldig voor die Here. Ons status is een van sondaar, skuldenaar. Ons staan heeltemal veroordeeld voor die Here. Maar nou kom ons by die basis van geregtigheid, en as ons hiermee besig is, dan kom ons by die evangelie uit, dan kom ons by die hart van ons Bybel uit. Ons kom by die evangelie uit. Anders gesê, ons kom nou by die goeie nuus vir die mensdom. En hier is daai wending in vers 21 waarvan ons gepraat het. Dis Paulus wat sê, maar nou, almal is sondig, niemand is reg voor die Here nie, maar nou wat? Nou is daar geregtigheid in Christus vir die mens bewerk. Lees weer vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Nou hier lees ons die evangelie in 'n paar kort verse. Christus is die gelowige se geregtigheid. Onthou, geregtigheid is perfektheid. Nou bly die vraag, hoe? Hoe is Christus jou geregtigheid? Hoe is hy my geregtigheid? Wat is die fynere werkinge van Christus wat my geregtigheid is? Hoe werk dit? Nou soos jy weet, Christus het terselfde tyd as mens en God op hierdie aarde kom woon, en hier het hy geleef vir 'n klein bietjie meer as 3 dekades, as 'n mens en as God. En hier leef hy net soos wat ons leef op hierdie aarde, tog met 1 groot uitsondering. Hy het perfek geleef. Dit wat niemand van ons kan doen nie, dit het hy gedoen. Hy het perfek geleef. Hy het in volmaakte gehoorsaamheid geleef. Hy het nooit teen God gesondig nie. Kan jy dit indink? Hy het nooit teen God gesondig nie. Hy het nooit ingegee as hy versoek is nie. Selfs aan die kruis, daar met die toppunt van sy vernedering, waar die volle maat van die toren van God oor hom uitgegiet word, selfs daar, tot die dood toe, was hy gehoorsaam aan sy Vader. As die een wat onskuldig in die kruis hang, en boet vir sondeskuld wat hy nie self gedoen het nie, het hy nie een keer uitgeroep, onreg nie. Nie, hy het dit gedra. In totale gehoorsaamheid leef hy, in totale gehoorsaamheid sterf hy. En soos Adam die hoof van die menslike geslag was, en deur hom almal skuldig voor God is, so word Christus nou die hoof van die uitverkore mense, en deur hom ontvang hulle geregtigheid. Jy kan ook verder daarvan lees in Romeine 5 vers 18 en 19. Hulle regsstatus word verander van skuldenaar na skuldlose, na onskuldige. En dan moet ons hierdie nou mooi hoor, dit gebeur selfs terwyl ons nog sondige mense is, selfs terwyl ons nog sonde doen. En ons kan hierdie idee dalk verder illustreer met 'n gebrekkige beeld. Gestel 'n Europeër immigreer hier na Suid-Afrika. En hier is hy steeds 'n Europeër in sy voorkoms of sy kondisie en in status. Met ander woorde, hoe hy lyk en sy regs sy burgerlike status. As jy na hom kyk, dan kan jy sien hy is bietjie bleek, hy lyk nie soos ons nie, hy praat bietjie anders as ons. Hy is nie van ons mense nie. Dis sy status, sy kondisie eerder. Sy status is, hy is 'n Europese burger, nie 'n Suid-Afrikaanse burger nie. So in sy status en in sy kondisie is hy 'n Europeër. Vir die Suid-Afrikaanse wet het hy nie regte nie. Na hy egter vir 'n tyd lank hier gewoon het, doen hy aansoek vir Suid-Afrikaanse burgerskap en hy ontvang ook hierdie status. Hy is nou 'n Suid-Afrikaanse burger. So skielik verander sy status van Europeër na Suid-Afrikaner. Sy status verander. Maar sy kondisie, hoe hy lyk, hoe hy praat, dit bly nog dieselfde. As jy na hom luister, dan kan jy nog steeds sien, hy is nog steeds dieselfde mens. Maar voor die Suid-Afrikaanse wet, is hy nie meer 'n Europeër nie. Hy is 'n Suid-Afrikaanse burger. En nou, so ook met die gelowige, wanneer hy of sy geregtigheid of perfektheid van God ontvang. In en van onsself is ons nie geregtig vir God nie, ons is nie perfek nie. Ons is skuldig, ons is korrup, en ons is absoluut verdienstelik van die hel. En so staan ons voor die Here in status en in kondisie. Ons is sondig en ons is skuldig aan daardie sonde. Beide daai twee. Maar deur die geregtigheid wat ons van Christus ontvang, verander ons status vir God. Nie meer die veroordeelde nie, maar die geliefde. Die Here bring ons in, hy bring ons nader ons. Hy sê, nie meer die veroordeelde nie, die geliefde. Nie meer die skuldenaar nie, die skuldlose. Jy kan sien, ons status verander van skuldenaar na skuldlose. Maar dan sien ons bly nog steeds dieselfde, ons het nog steeds dieselfde kondisie. Ons is nog steeds sondaars. Ons is steeds sondige mense. Die katekismus spel dit baie duidelik uit. Al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, het God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus geskenk. Dan een woorde, gemeente. Terwyl ek dood was in my sonde, het die Here my gered. Terwyl ek steeds niks verdien voor die Here nie, bring die Here na my toe, bring die Here my na hom toe, en hy vergewe my, my sondes, hy verander my status. Ons ontvang die geregtigheid van Christus, ons ontvang die perfektheid van Christus. Die katekismus sê, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. Nou let op dat hierdie drie woorde nie net vir die mooi daar geskryf is nie, hierdie drie dinge wat ons van Christus kry, staan direk teenoor die drie beskuldigings in die eerste deel van antwoord 60. Het liquideer eindelijk ten volle, het maak nul ten volle hierdie drie beskuldigings. Eerstens, my gewete kla my aan dat ek swaar teen al die gebooie van God gesondig het. En hierteenoor is Christus wat sê, my genoegdoening maak hierdie aanklag stil. Dan in woorde, hy het vir hierdie misdade geboet met sy lewe, ten volle. En sy genoegdoening ontvang ek, asof ek self nooit eers enige sonde gedoen het nie. Tweedens, kla my gewete my aan, dat ek ongehoorsaam is aan die Here se wet, en nie sy gebooie uitvoer nie. En hierteenoor staan Christus weer en sê, my geregtigheid maak daar die aanklag stil, my perfektheid. Christus' geregtigheid, sy loop in die regte spore van die wet, waar hy nie afwyk van dit wat die Here sê nie. Sy volkome wetsonhouding word my toegereken, asof ek self nooit sonde gedoen het nie. Asof ek self ten volle gehoorsaam was aan die wet. En laastens kla my gewete my aan, dat ek steeds tot alle kwaad geneig is. En hierteenoor staan ons Here Jesus weer en sê, my heiligheid maak daardie aanklag stil. Christus se heiligheid, sy suiwer lewe, word aan my geskenk. En God sien my aan asof ek nog nooit sonde gedoen het nie. Hy sien my aan skoon, rein, volkome reg. En met ander woorde, God sien my aan asof ek my hele lewe in heilige, volkome gehoorsaamheid, suiwer hom nagejaag het, hom perfek lief gehad het. En dit is die evangelie van Christus. Dit is wat ons sê, wanneer ons bely, Christus het vir die mensdom gesterf. Christus het vir die uitverkorenes gesterf. Hy het sy lewe vir hulle gee, en ons ontvang sy geregtigheid, ons ontvang sy perfektheid. Dan word ons ontvang sy perfekte lewe, asof ons self geleef het, soos wat hy geleef het. Ons kan dit nie indink nie. Maar nou, bly die laaste vraag, hoe ontvang ek die geregtigheid van Christus? Hoe word het ons sin? En nou, kom ons ook by die laaste vraag van Sondag 23. Ons ontvang die geregtigheid van Christus deur 'n ware geloof in hom, wat die Heilige Gees aan ons skenk en in ons werk. Dan moet ons mooi oplet, nie op enige ander manier nie, nie deur 'n goeie of 'n mooi of 'n vroom lewe nie, nie wanneer ek genoeg goeitjies doen om iemand te beïndruk of om die Here te beïndruk nie. Nie deur bloot kerk toe te kom en dan is ek nou 'n Christen nie. Alleen deur 'n ware geloof in Christus. En daarom bring die Here die oproep aan elkeen wat die evangelie hoor, ook vanaand, naamlik glo in Christus Jesus. Glo in hom. Hy is die enigste verlosser en die enigste saligmaker. In hom alleen word jy gered. In hom alleen is daar vryspraak van jou sonde. By hom alleen is daar vryspraak van die ewige hel. Maar nou moet ons egter een ander aspek van die geloof beklemtoon in die antwoord wat die katekismus gee. En dit sien ons ook in die eerste deel van die antwoord. Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie. En hierdie moet ons ook baie mooi hoor en verstaan. Dis nie jou geloof wat jou voor God regverdig nie. Dis die objek van jou geloof wat jou red. Dis nie jou geloof as sulks nie. Dis die objek van jou geloof. Dis slegs Christus wat red. Dis hoekom ek kan sê, mens kyk na die moslem en hy leef soveel meer vroom as ek. Hy kom sy godsdienstige pligte soveel beter na as ek. Hy is soveel meer gelowig. Maar wanneer hy doodgaan, dan gaan hy nie na die Here toe nie. Maar ek wat baie slegter is, ek wat sukkel om so godsdienstig te lewe, ek gaan dood en ek gaan hemel toe. En die enigste verskil is waar jou geloof, waarin jou geloof was. Is jy geloof in Jesus Christus, hy wat die enigste een is wat red, of in iets anders? Nou ja, soos ons sê het, geloof is die middel wat die Here gebruik om aan ons die geregtigheid van Christus te skenk, die perfektheid. Ons moet dit mooi verstaan, want ons kan maklik die fout maak om te dink dat ons geloof ons red. Dis nie eers as ons geloof wat ons red nie. Maar dan maak ons die fout om te dink, as ek nie hard genoeg glo nie, dan moet ek sekerlik nie 'n Christen wees nie. Dis Christus se geregtigheid wat ons ontvang deur geloof. Toe ons glo, ontvang ons Christus se geregtigheid asof dit ons eie is. En dan moet ons ook oplet na die woordjie nie op grond van die waarde van my geloof nie. Nie op grond van die waarde van my geloof nie. Nou, hoe vertroostend is hierdie woorde nie? Ons word nie gered op grond van hoe sterk of hoe groot of hoe swak of hoe klein jou geloof is nie. Dis nie waarop ons gered word nie. Ons word alleenlik gered omdat ons glo in Christus Jesus. En dis juist omdat ons nie eerstens deur ons geloof self gered word nie, maar deur die objek van ons geloof, naamlik ons Here Jesus. Die een kan byvoorbeeld denkbeeldig Christus se hand so styf vashou dat sy hand blou word en hy is gered. En die ander een hou dalk net Christus se pinkie vas, maar hy is ook gered. En hoekom? Want hulle vertroue, hulle geloof is op dieselfde plek. 'n Nuwe Testament akademikus het een keer die volgende voorbeeld gebruik. Dit is nie ware geskiedenis nie, maar hy vertel hierdie storie om hierdie beeld te illustreer. Hy sê, dink aan die 10 plaag daar in Egipte, en dink aan die laaste plaag, die 10de plaag, die dood van al die eersgeborenes. En al die Israeliete moes die bloed van die lam aan hulle deurposte smeer, sodat die doodsengel wat daardie aand verbykom, dat hy daar waar die bloed gesmeer is aan die deurposte, daar gaan hy verby. Daar sterf die eersgeborenes nie. En ons twee Israeliete, twee Jode, wat die aand met mekaar staan en gesels. En die een is regtig bekommerd. Hy kan nie rustig word nie. Hy vind geen rus in homself nie. En hy praat met die ander Jood hieroor. Die ander Jood sê vir hom, het jy dan nie gehoor wat die Here sê nie? Jy moet die bloed aan die deurpos smeer en dan gaan alles reg wees. En hy sê, ja nee, hy het gehoor, maar hy word nie rustig nie. En die ander een sê vir hom, maar het jy dit dan nie gedoen nie, hoekom is jy nie rustig nie? Hy sê nie, hy het dit aangesmeer. Maar hy kan nie rustig word nie. Hy weet nie, wat as hy kind toch sterf? En dan vra hy die vraag, watter een van hierdie twee se kinders is lewendig die volgende oggend? En die antwoord is, beide. Beide die kinders is lewendig. Want die doodsengel het nie verby die twee Israelitiese huise gegaan, gebaseer op hoe groot en sterk die een se geloof is, en hoe swak en klein die ander een se geloof is nie. Hy het alleen by die huis verby gegaan, op grond van die bloed van die lam. Dit was die vereiste. Dis die bloed van die lam, die geregtigheid wat Christus met sy kruisoffer bewerk het, wat die aanklag stil maak. Vers 25 sê dit ook so duidelik, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. En so kom ons ook by die praktiese uitlewing hiervan, want hoeveel keer kan ons nie onsself tart en martel met die vraag of God ons ooit sal kan lief hê nie. Of God ons ooit sal kan aanvaar nie. Of ons ooit hemel toe sal kan gaan nie. Dat ons na 40 jaar nog steeds dieselfde sonde doen. Of na 80 jaar nog steeds dieselfde sonde doen. Dat ek na so lank nog steeds so swak is. En die Here nog steeds nie dien tot die beste van my vermoë nie. Ek kan self so martel deur te wonder of ek gered is. Hoeveel keer is daar nie die aanklag dat ek soveel keer teen God gesondig en steeds sondig nie. Antwoord 60 sê dit vir ons. En dan is daar net een antwoord vir die gelowige. Christus is genoeg. Christus is genoeg. Christus is my geregtigheid. In Christus lewe ek vas en seker. Daar is nie twyfel daaroor nie. Daar is nie vraag daaroor nie. Christus is genoeg. Hy is die vereiste. Hy is die vereiste. Die aanklag van die Satan in my gewete maak ek stil met die geregtigheid, daardie perfektheid wat Christus vir my bewerk het. En in my dag tot dag let ek gedurig daarvoor op dat ek nie myself probeer red deur eers 'n paar goeie dingetjies te doen voor ek bid nie. U ken dalk die gevoel wanneer my sondig en jy voel jy kan nie nou na die Here toe gaan in gebed nie. Jy kan nie nou direk daaroor bid nie. Dan moet eers 'n tydjie verloop dat die Here rustig raak oor jou, dat die Here dalk weer kan ophou kwaad wees vir jou. Jy moet eers weer 'n paar Christelike dinge doen en dan, eers dan kan jy weer tot die Here bid. Maar dis nie hoe dit werk nie. Dis nie wat die evangelie van Christus is nie. Die evangelie van Christus is, jy ontvang Christus se perfektheid, sy geregtigheid. En gebaseer daarop, mag jy in die troonkamer van die Here kom, in gebed. Voor die Here is jy rein. Hy sien sy kinders aan, en hy sien die werke van sy Seun Jesus Christus, asof ons dit self gedoen het. Dit is die gelowige se status, sy posisie, sy kondisie, sy status in voor die Here. So wanneer ons sondig, dan vra ons onmiddellik om vergifnis. Ons gaan na die Here toe in gebed, en ons vra om vergifnis. Ons bely ons sonde, want ons is vry in Christus. Nou ter afsluiting, deur geloof gryp ek aan die geregtigheid van Christus vas, en so deur die geloof weet ek dat ek te midde van die sonde geregverdig is, dat ek te midde van die dood leef. En alhoewel ek weet ek 'n kind van die Satan moes wees, word ek toch genadiglik aangeneem as 'n kind van God. God se reddende genade, deur Christus wat in ons plek aan 'n vervloekte kruishout, kaal tussen hemel en aarde gehang het, sodat ons verenig kan word met God, sodat ons weer toegang tot hom mag hê. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here. En ons sing hier saam 'n besonderse psalm, Psalm 32. Waar ons juist ook sing van hierdie reddende genade. Hoor die woorde van vers 1, welsalig wie van skuld en straf onthewe. Die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid het hom vergewe en skeld die skuld hom kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkel stonde toereken wil die boosheid van die sonde en wie se gees van alle valsheid vry voor God ootmoedig al die skuld bely. Psalm 32 vers 1, 5 en 6 en dan bid ons saam. Ons liefdevolle Vader, ons hoor wat U ons wil leer. Ons hoor wie U is. Ons hoor van die genade wat U aan ons bewys het. Want hoe is dit, Vader, Hoe is dit dat blote maaksels van u hande so in opstand kom teen u en so in rebellie kan optree en u van nature kan haat? Hoe is dit dat u wat alles gemaak het, insluitend ons, dat u ons nie net platvee, wegvee, oorbegin nie, maar dat u verlossing bring, dat u genadig is, dat u liefdevol is, dat u goedertieren is, teenoor een mensdom wat so opstandig is? Dit gaan ons verstand te bowe. Ons weet nie hoe dit is dat u die Heilige God vir die mens verlossing kon bewerk nie. En daarom kan ons alleenlik sê, dis genade. Ons kan verseker nie sê, ons het dit verdien nie. Ons kan verseker nie sê, dit kom ons toe nie. Ons kan verseker nie sê, dat ons so waardig is, dat u ons moes red nie. Nee, Vader, geskenk uit die hand, wat ons nie verdien nie. Help ons om hierdie waarheid van die evangelie, dat ons dit mag ten diepste aanneem, dat ons dit in ons harte mag vashou, dat ons onsself gereeld mag herinner aan die evangelie van Christus, dat ons gereeld onsself mag opskerp en onsself herinner aan wat het beteken om kinders van u te wees, sodat ons uiteindelik ook hoe langer hoe meer na die beeld van Christus gevorm word, hoe langer hoe meer u lief het, hoe langer hoe meer u beter dien. Daar waar ons gaan, by die werk, by die huis, op vakantie, ook in die winkels en op straat, wees oorals met ons, en gee dat ons mag leef vanuit hierdie genade wat u aan ons bewys het. Gee dat ons nie dit mag vergeet nie, en gee dat ons nie agter ander afgode sal aanloop nie, terwyl ons vergeet van die van u wat die enigste God is, u wat die enigste verlossing bied. Daarom vra ons, kom ons swakhede tegemoet, kom ons dwaasheid tegemoet, en staan ons by. Wees ook met ons dorp, wees met ons regering, en wees vooral ook met ons gesinne. U weet ook, gesinne is die boublokke van ons samelewing. Daarom vra ons, hou die hand van beskerming oor elke gesin hier, en oor elke ander gelowige gesin. Versterk die paas in hulle taak, versterk die maas in hulle versorging, help die kinders om gehoorsaam aan hulle ouers te wees, sodat ons u naam, dat ons tot eer van u naam hier mag leef. Al hierdie dinge, Vader, vra ons nie omdat ons het verdien nie. Inteendeel, ons vra dit in die naam van die een, ons koning en ons verlosser, wat ons kinders in die huis gemaak het. Ons Here Jesus Christus. Amen. Ons nou geleentheid vir die opneem van offergawes. Ons sing ten slotte saam vir ons Here. Ons sing skrifruiming 8, die lied van die lam. En sal oplet die eerste vers en vers 2 en ook die eerste deel van vers 4. Sing ons juist oor hierdie verlossing wat die Here Jesus vir ons bewerk het. En dan aan die einde van vers 4 en ook die hele vers 5, dan sal jy sien, sal ons sing van die hele skepping wat in beweging kom. Die skepping kom in beweging en dan in vers 5 sien ons, hoekom kom hulle in beweging? Hulle bring eer aan die Here. Hulle sing hom toe. Hulle sing aan hom wat heerlik is, hoog op die wêreldtroon en aan die lam van God, self ewig skeppings Here, sy ewig lof en prys en krag en roem en ere. Skrifberuiming 8 vers 1, 2, 4 en 5.
Oh.
Kom ons vra die Here vir sy seën in gebed. Vader, sal U ons seën en ons behoed. Sal U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Sal U aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.